Hojii ergamootaa boqonnaa sadii. Gaaf tokko Phexrosiif Yohannis yeroo kadhata waaree booddee innis sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol in adeemu turan. Kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhaginaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii in kadhata ture. Namichi Phexrosiif Yohannisiin mana qulqullummaatti ol lixuuf akka dhufan argee horii isaan kadhate. Phexrosiif Yohannis ijaan isa qaban. Phexros immoo,
"Nu ilaali!"
jedheen. Yommus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaale. Phexros garuu,
"An meetiif warqee hin qabu, waan an qabu garuu siifan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin ka'ee adeema!"
jedheen. Harka isaa mirgaa qabee isa kaasees achumaanis miilli isaa fi gulubiin isaa jabaatan. Utaalees ka'ee ijaajjee adeemees isaanii wajjin mana qulqullummaa lixee asiif achi adeemee quruphisaa Waaqayyoon galateeffate. Namoonni hundinuu utuu inni asiif achi adeemuu Waaqayyoonis utuu galateeffatuu argan. Mana qulqullummaa balbala miidhaginaa dura taa'ee horii kadhataa inni ture isa akka ta'es baranii waan isaaf godhame kanaafis fajajanii baay'ee raajeffatan. Yeroo namichi Phexrosiif Yohannis biraa hafuu didee sanatti namoonni hundinuu dinqifachaa gara isaaniitti gara jalgala mana qulqullummaa isaa gardaaffoo Solomoon jedhamutti fiigan. Phexros yommuu kana arge jaraan,
"Yaa namoota Israa'el, maaliif kanatti dinqifattu? Akka waan nuyi humna keenyaan yookiis qulqullummaa ofii keenyaan isa adeemsifneettis maaliif fajajaniif nu ilaaltu? Isin Yesuusiin Phiilaaxoositti dabarsitanii laattan. Yeroo inni isa gadhiisuudhaaf murtoo godhettis fuula yaa'ii dura dhaabbattanii isa gantan. Waaqayyo inni kan Abrahaam, kan Yisihaaq, kan Yaaqoobis, Waaqayyo abaabilii keenyaa garuu hojjetaa isaa kana ol ol qabeera. Yesuus qulqulluuf qajeelaa ture. Isin garuu isa gantanii nama gumaa akka isiniif hiikuuf Phiilaaxoosiin kadhattan. Isa namoota gara jireenyaatti geessus ajjeeftan. Waaqayyo immoo du'aa isa kaase. Kanaafis nuyi dhagaa baatudha. Humna maqaa Yesuustu, maqaa isaattis amanuutu namicha naafa isin argitaniif beektan kanaaf jabina kenna. Amantiin Yesuusiin kenname immoo fuula hunduma keessanii duratti fayyaa guutuu kenneef. Ammas yaa obboloota nana, isin warri isin geggeessanis waan gootan hundumaa otuu hin hubatin akka gootan anuu beeka. Waaqayyo garuu bara baay'ee dura masiin isaa akka dhiphatu afaan raajota hundumaan dubbatee kan ture akka kanatti akka raawwatamu godhe. Egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Inni cubbuu keessan akka isiniif haxaa'utti gara Waaqayyootti deebi'aa. Waaqayyo yeroo itti hafuurri keessan haareeffamu akka isiniif fiduuf Yesuus Masiihicha isa duraan dursee isiniif qopheessee tures akka isiniif erguuf deebi'aa. Durumaa jalqabee Waaqayyo afaan qulqulloota raajota isaatiin dubbachaa kan ture raawwate. Hundumaa hamma iddootti deebisutti garuu Yesuus Waaqarra turuutu isaaf ta'a. Museen iyyuu, "Anaan akkuma kaasee Waaqayyo gooftaan keessan obboloota keessan keessaa raajii tokko isiniif in kaasa. Waan inni isinitti himu hundumaa dhaggeeffachuun isin irra jira. Namni raajii sana hin dhaggeeffanne hundinuu garuu saba sana keessaa hin balleeffamaa" jedhee ture. Raajonni Saamu'eelii jalqabanii ka'aniif dubbatan hundinuu waa'ee bara kanaa labsaniiru. Raajonni kan dubbatan isiniif kakuu Waaqayyo abaabilii keessaniif dhaabe keessaas in hirmaattu. Abrahaamiin, "Ijoollee ijoollee keetiin sabni biyya lafaa irraa hundinuu in eebbifamu" jedhee ture. Kanaafis Waaqayyo karaa keessan isamaatti hunduma keessan deebisuudhaan isin eebbisuudhaaf hojjetaa isaa kaasee duraan dursas isinitti erge jedhe.